Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահն իրենց աշխատանքների հետագա անդլայնման անհրաժեշտություն չի տեսնում մեր հարցազրույցը։
Ես չեմ ուզում, որ որևիցե մեկը հանձնաժողովին մեղադրի անգործության մեջ։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի գնահատմամբ Հայաստանի մասին ընդունված վերջին բանաձևը օբյեկտիվ էր։
Սա ոչ հաղթանակ է եւ ոչ պարտություն։
Վերահսկիչ պալատը մի քանի 100 միլիոն դրամի չարաշահում է հայտնաբերել պետբյուջեի ծնվող գերատեսչությունների ծախսերում։ Հայ լրագրողներն իրենց աջակցությունն են հայտնում Իրանում ձերբակալված գործընկերներին։ Իրանի պահապանների խորհուրդը վերահաստատել է, որ անցկացված ընտրություններում հաղթել է Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանին փոխանցեմ խոսափողը, նա ժամի վերջին լուրերը կներկայացնի։
ԵՀԿ գործող նախագահ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Դորա Բակոյանին մոտ ապագայում այցելում է Հարավային Կովկասի երկրներ, Ադրբեջան կատարելիք այցի նախաշեմին ԵՀԿ Բաքվի գրասենյակը տարածել է նրա հայտարարությունը։ Ողջունելով Ղարաբաղի կարգավորման հարցում տարվող բանակցությունները, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը, Դորա Բակոյանին նշում է, որ սահմանային միջադեպերը մտահոգում են իրենց և երկու կողմերին կոչ է անում ամբողջությամբ կատարել հրադադարի համաձայնությունը, ինչպես նաև դիպուկահարներին հանել ճակատային գծից։ Սկսվում է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը Իրաքից, այսօր ամերիկյան զորքերը դուրս են գալիս Իրաքի քաղաքներից ներառյալ Բաղդադից։ Քաղաքների վերահսկումը իրականացնում է Իրաքի բանակն ու ոստիկանությունը։ Ամերիկյան զորքերի ամբողջական դուրսբերումը նախատեսվում է ավարտել 2011 թվականի վերջում։ Իրաքում մնալու են խորհրդատունների և Իրաքի բանակին ուսուցանելու փոքր զորախմբեր։ Ամերիկյան զորքերը հանելուց առաջ գրոհայինների գործողությունները ակտիվացել էին այս ամսվա ընթացքում։ Իրաքում ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, մեկ օր առաջ ամերիկացի 4 զինծառայող զոհվեց գրոհայինների հետ բախումներից։ Եմենի ավիաուղիների օթանավը այսօր առավոտյան աղետի է ենթարկվել։ Օթանավում 153 մարդ կար, այն ընկել է Հնդկական օվկիանոսը։ Օթանավը Եմենից ուղևորվում էր Կոմորյան կղզիներ, կղզիների արշիպելագի մոտ այն աղետի է ենթարկվել։ Ֆրանսիական նավը և ռազմական ինքնաթիռները, որոնման աշխատանքներ էին սկսել, աղետի վայրը հայտնաբերվել է, զոհվածներից մի քանիսի մարմինները դուրս են բերվել ջրից։ Աղետի պատճառը դեռևս անհայտ է։ Ֆրանսիայի տրանսպորտի նախարարը ենթադրաբար ասել է, որ օթանավը կարող էր վթարի ենթարկվել վատ եղանակի պատճառով։ Իտալիայի հյուսիսում երկաթուղային աղետի հետևանքով 13 մարդ է զոհվել, 36-ը վիրավորվել են։ Բեռնատար գնացքը դուրս է եկել գծերից, վթարից, հեղուկ գազի 2 ցիստերն է պայթել, հրդեհ է բռնկվել։ Վթարը տեղի ունեցել Վիարեջիո քաղաքում, որը Հռոմից մոտավորապես 350 կիլոմետր հեռու է գտնվում։ Այդ քաղաքի կայարանի մերձակայքից ավելի քան 1000 մարդ է տարահանվել, հրշեջները ամբողջ գիշեր աշխատել էին տեղայնացնելու համար հրդեհը։ Իրանում պահապանների խորհուրդը հաստատեց հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ըստ որի հաղթող է ճանաչվել գործող նախագահ Ահմադինեջադը։ Պահապանների խորհուրդը հայտարարեց, թե արդյունքները վիճարկելի չեն։ Ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավին չի ընդունում արդյունքները, ընդդիմությունը պնդում է, որ դրանք կեղծված են, հետընտրական հուզումների ժամանակ Թեհրանում առնվազն 17 ցուցարար է սպանվել։ Մահմուդ Ահմեդինեջադը պլանավորում է վաղն այցելել Լիբիա, մասնակցելու Աֆրիկյան միության գագաթաժողովին։ Միհր լրատվամիջոցը հաղորդում է, որ նրա գլխավորած պատվիրակության կազմում ընդգրկված են քաղաքական և տնտեսական հարցերով բարձր մակարդակի պաշտոնյաններ։ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը ժամանել է Աստանա, նա հանդիպում է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ, վաղն ամասնակցելու և ելույթ է ունենալու տարբեր կրոնների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցկացվող համաժողովում։ Իսրայելի նախագահը Ղազախստան է ժամանել Ադրբեջանից, որտեղ Շիմոն Պերեսը հանդիպել էր Իլհամ Ալիևին, երկու երկրների միջև ստորագրվել էին մի շարք պայմանագրեր բարձր տեխնոլոգիաների, մշակույթի, գիտության և կրթության ոլորտներում համագործակցելու համար։ Երեկ Բաքու էր այցելել նաև Ռուսաստանի նախագահը Դմիտրի Մեդվեդևը, հայտարարել է, թե մոտ ապագայում կարող է կարգավորել Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը էներգակիրների ոլորտում համագործակցության պայմանագրեր են ստորագրել եկող տարվա սկզբից, Գազպրոմը գազ է գնելու Ադրբեջանից։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահը զանգահարել է Հայաստանի նախագահին և Սերժ Սարգսյանին շնորհավորել է ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Սեպտեմբերի վերջին ավարտվում է խորհրդարանում ստեղծված մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը։ Այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը ասել է, թե այլևս չի տեսնում իրենց աշխատանքների հետագա ընդլայնման անհրաժեշտություն։ Միանգամից հարց է առաջանում. Ինչ է նշանակում այս որոշումը, ասել է, թե վերջ հանձնաժողովը գտել է հասարակությանը հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Կարինե Քալանթարյանն է վարել Նիկոյանի հետ հարցազրույցը։ Լսենք, թե հանձնաժողովի ղեկավարի կարծիքով իրենք ինչ ունեն այս պահին, որը կարդարացներ մեկամյա գործնեությունը։
Մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովը բավարար փաստեր ունի անցյալ տարի մարտին տեղի ունեցած բռնությունների, ոստիկանության գործողությունների իրավաչափության և համաչափության, ինչպես նաև նման իրադարձությունների կրկնումը բացառող քաղաքական, իրավական և այլ լուծումների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու համար։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ և համատեղման կարգով ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի փոխանցմամբ այս հարցերի շուրջ եզրակացությունն արդեն պատրաստվում է, մինչդեռ
շատ վատ է վիճակը մանվան հանգամանքների ճշտման հարցում, որը ազգային ժողովը դրել է մեր առջև։ Եթե ընդհանուր մանվան հանգամանքը ասել է, մենք հասկանանք այն ինչ է տեղ ունեցել, ինչպիսի իրադարձություններ են ընթացքում, որ պարագաներում, ինչ հանգամանքներում, դերևս կարելի այդ ուղղությամբ եզրակացություն անել։ Բայց եթե խոսքը վերաբերվում է ով է մահ պատճառել կամ սպանություն կատարել, այդ հարցում հանձնան ժողովը ցավոք սրտի, այսպես ասեմ, գլուխ գովելու որևիցե առիթ չունի։ Այդ հարցը նախաքննական մարմնի սուր պարտականությունների մեջ է մտնում։
Եվ քանի որ նախաքննության մարմինը, այսինքն հատուկ քնչական ծառայության շրջանակներում գործող քնչական խումբը դեռևս չի հայտարարել 10 զոհերի մասով հանցագործության, մեղավորներին բացահայտելու և նրանց պատասխանատվության ենթարկելու մասին, ապա պարզ է, որ նրանք էլ գլուխ գովելու տեղ չունեն։ Հանրապետության նախագահի հունիսի 6-ի կարգադրությամբ լուծարվեց փաստահավաք խումբը։ Ժամանակավոր հանձնաժողովին խումբը միայն մեկ պաշտոնական զեկույց էր ներկայացրել, որը վերաբերում էր մարտի 1-ին զոհված ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքներին։ Մնացած փաստաթղթերն ու հավաքած տեղեկությունները, որոնք փաստահավաք խմբի նախկին ղեկավար Վահե Ստեփանյանը ներկայացրել էր ժամանակավոր հանձնաժողովին, ոչ պաշտոնական են։ Իսկ արդյոք տրամադրված փաստաթղթերում հանցագործության բացահայտմանը նպաստող տեղեկատվություն կար։ Կարող է ժամանակավոր հանձնաժողովը դիմել նախաքննական մարմնին լրացուցիչ քրեական գործ հարուցելու առաջարկով։ Սամվել Նիկոյանը մեր այս հարցին պատասխանեց.
Ժամանակավոր հանձնաժողովը կարող է դիմել նախաքննական մարմնին, ներկայացնել հիմքեր, ներկայացնել փաստեր և կամ դատախազությունը և առաջարկել քրեական գործ հարուցել լրացուցիչ կամ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանել։ Իհարկե կարող է անել դա հանձնաժողովը, բայց պետք է ինքը նախ համոզված լինի, եթե ունենամ հարցեր, որը պատասխանը չունի, իհարկե դա կանենք և այդ լիազորությունը մենք ունենք։
Կան այսօրվա դրությամբ այնպիսի հարցեր, որոնց պատասխանը չունեք, և հնարավոր է, որ դուք դիմեք նախաքննության մարմնին։
Հանձնաժողովը իհարկե կանրադառնա այդ ուղղությամբ, որ ոստիկանությունը չի ունեցել նորմատիվ իրավական ակտ, որով պետք է կարգավորվի այդ հատուկ միջոցների կիրառումը։ Ինչու չեն ունեցել։
Իդեպ փաստահավաք խմբին հաջողվել է ստանալ Չիրոմուխայի 7 հատուկ միջոցների կիրառման հրահանգները, ինչը ոստիկանությունը չէր տրամադրել ժամանակավոր հանձնաժողովին, բայց այդ փաստաթուղթը Սամվել Նիկոյանը 2006 թվականից չի գործում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն
սովորեցրել են ոստիկաներին ստուգարկները նշանակել մի փաստաթուղթ, որը չի գործում Հայաստանի Հանրապետությունում։
Փաստահավաք խմբի պնդումներից մեկն էլ այն է, որ քրեորեն պատժելի արարք է այն, որ ոստիկանները Չիրոմուխայի 7-ը կիրառել են բաց տարածքում։ Սամվել Նիկոյանը այս տեսակետին հակադարձեց Ռուսաստանի փորձագետների եզրակացությունը, ուր չի արգելվում կիրառել բաց տարածքում Չերոմուխա 7-ը, բայց արգելվում է ուղիղ նշանառությամբ կրակել մարդկանց վրա։
Հիմա զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ նրանք Չերոմուխա 7-ը կիրառել են բաց տարածքում, դրանով քրեական գործ հարուցել նրանց վրա, ես ձեռնպահ եմ մնում դրանից արդեն։
Իսկ կան ապացույցներ, որ ոստիկանները ուղիղ նշանառությամբ են կրակել և ոչ 45 աստիճանի թեկությամբ։
Վիրավորները և զոհերը գլխի վերևի մասի չեն, հորիզոնական կրակելու պատճառով է։ Ուրեմն այստեղ կարելի է եզրակացնել, որ մեր կարծիքով դա կամ ուղիղ նշանառությամբ, հորիզոնական ուղղությամբ կրակոցի արդյունք է, կամ հետ ցատկի, ասենք կրակել են Բորձուրին պատին, մոտապես այդ բարձրության կամ դրան մոտ ռեկաշետի արցունքում տեղի ունեցել, այնիշ տեղի ունեցել։
Բայց սա միայն կարծիք է, վարկած, ասաց Սամվել Նիկոյանը, որն իհարկե կներառվի զեկույցում։ Ավելի քան մեկ տարվա գործունեությունից հետո էլ ժամանակավոր հանձնաժողովը էական մի շարք հարցերի պատասխան դեռևս չունի։ Հնարավոր է, որ դա հենց պատճառ դառնա ժամկետը նորից երկայացնելու համար։
Անիմաստ է, որ հանձնաժողովը իր գործունեությունը անիմաստ ձևով երկարացնի, որովհետև ես չեմ ուզում, որ որևիցե մեկը հանձնաժողովին մեղադրի անգործության մեջ։ Ավելի լավ է, ես այսպեսի պարզաբանումներ տամ և ասեմ, որ այս հարցերը չեն կարողացել լուծել այս պատճառներով, հա, քան թե գիտեմ, ինչ որ անսահմանափակ ժամանակով ընդհատ դացկի հանձնաժողովի եզրակացությունը։
Իսկ ժամանակավոր հանձնաժողովն իր եզրակացությունը խորհրդարանի դատին կհանձնի կամ արտահերտ նիստում մինչև սեպտեմբեր կամ սեպտեմբերի առաջին քառորդի ընթացքում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ին դեպքերից հետո անցած 1 տարի 4 ամսվա ընթացքում Եվրոպան Հայաստանի վերաբերյալ 4 բանաձև ընդունեց։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել Ստրասբուրգից վերադարձած մեր պատվիրակության 2 անդամները՝ պատվիրակության ղեկավարը Դավիթ Հարությունյանը, ինչպես նաև դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը։ Խորհրդարանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի գնահատմամբ Հայաստանի մասին ընդունված վերջին բանաձևը օբյեկտիվ էր։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում այս 2 հանդիպումների մյուս մանրամասները, լսենք։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը գոհ է վեհաժողովի ընդունած 16-77 բանաձևից։ Այսօր նա հայտարարեց, որ բանաձևը իրավիճակի օբյեկտիվ գնահատականն է։
Մեզ հաջողվել է ունենալ շատ օբյեկտիվ բանաձև։ Ես չեմ ընդունում այն գնահատականները, որ սա հաղթանակ է կամ պարտություն։ Սա ոչ հաղթանակ է և ոչ պարտություն։ Սա օբյեկտիվ գնահատական է իրավիճակի։ Սա առաջնահերթությունների սահմանում է, որոնց մենք պետք է հետևենք։ Իսկ եթե դա օբյեկտիվ գնահատական է, ուրեմն շատ լավ է, որ բանաձևը այդպեսին է։
Անդրադառնալով այն կարծիքներին, թե պատվիրակությունը պարտվեց Ստրասբուրգում, քանի որ չիրականացան Հայաստանը մոնիթորինգից դուրս բերելու ակնկալիքները և պատվիրակները դափնե պսակներով չվերադարձան, Հարությունյանը հակադարձեց, որ ինքը նման ակնկալիք չի էլ ունեցել։
Ոչ, 11 երկիր գտնվում են մոնիթորինգի փուլում։ Մոնիթորինգի փուլը երկարատև գործընթաց է, այն չի ավարտվելու ոչ այսօր, ոչ վաղը, վստահ եմ, որ ոչ 1 և ոչ էլ 2 տարի հետո։ Ավելին, մոնիթորինգային գործընթացը ավարտելուց հետո սկսվում է հետ մոնիթորինգային երկխոսություն, որը իր բովանդակությամբ գրեթե նույնն է։
Դավիթ Հարությունյանն առանձնացրեց բանաձևի այն դրույթները, որտեղ վեհաժողովը ողջունում է քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները, համաներման գործընթացը, փաստահավաք խմբի լուծարման առնչությամբ վեհաժողովի արտահայտած ափսոսանքի մասին խոսեց, ընդգծելով, որ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի վերջնական զեկույցը պետք է որոշի արդյոք հետագա քննության անհրաժեշտությունը կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Պոստանջյանի հայտարարություններին, թե հայաստանյան պատվիրակությունն ու նրանց սպասարկող լրատվամիջոցները իր դեմ արշավ սկսեցին, քանի որ ինքը տապալեց մարտի 1-ի էջը փակելու Դավիթ Հարությունյանի ծրագրերը։
Տապալելու իմ կապանքը վերաժողովում ինձ ոչ միայն մեծամիտ է, այլ կարծես թե կա ինչ-որ ուղղության մոլուցք, մանյա դիլիչը ռուսերեն ասաց, որտեղ ես չեմ հասկանում, թե ինչն է տապալվում։ Այսինքն բացի մեկ առաջարկությունից մեր բոլոր առաջարկությունները վեհաժողովի կողմից ընդունվել են, Զարուհի Պոստանջյանի և իր գործընկերների առաջարկությունները վեհաժողովի կողմից չեն ընդունվել։
Կարծիք հայտնելով, որ Զարուհի Պոստանջյանն ուղղակի ծուղակն է ընկել և անթույլատրելի սխալ է գործել, հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը հաստատեց, որ այո, առաջարկների տակ ստորագրելու համար Պոստանջյանը նախ դիմել է իրենց, հետո մյուս այդ թվում ադրբեջանցի և թուրք պատվիրակներին, և ինքը հրաժարվել է ստորագրել իր անունից, ոչ թե կոալիցիայի ներկայացուցիչների, իսկ չի ստորագրել, որովհետև
մասնավորապես առաջարկություններից մեկը առաջարկում էր, որպեսզի գտնվեն իրավական միջոցներ բոլոր անձանց, ովքեր դատապարտվել են, ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ վեհաժողովը բազմիցս նշել է, որ իր խոսքը վերաբերում է միմիայն այն անձանց, ովքեր չեն կատարել բռնի հանցագործություններ։ Ընդլայնել բացարձակ առումով այդ ձևակերպումը համարել եմ անընդունելի։ Երկրորդը, ես չեմ համարում, որ փաստահավաք առաքելությունը պետք է վերստեղծվի, փաստահավաք խումբը։ Այսօր ժամանակն է, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը ստանալով առանձին զեկույցները փաստահավաք խմբի անդամների ավարտի իր աշխատանքը, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որը վերջնաժամկետ նշված է սեպտեմբեր ամիսը։ Ես դեմ եմ միջազգային փորձագետի ներգրավման այդ աշխատանքին, որտեղ բազմից առիթ ունեցել եմ ուսումնասիրելու միջազգային փորձագետների ներգրավվածությունը նման հանձնաժողովներին, և տեսել եմ, որ դա այդքան էլ արդյունավետ չէ։ Եվ երրորդ առաջարկությունը, ես չեմ համարում, որ պետք է Հայաստանը գտնվի անընդհատային ռեժիմի տակ, որ անընդհատ նշվում է ինչ-որ վերջնաժամկետ, հետո այդ վերջնաժամկետին պետք է զեկույց ներկայացնել։
Դաշնակցություն խմբակցությունից ԵԽԽՎ պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյանը ևս հաստատեց, որ Զարուհի Պոստանջյանը իրեն էլ է մոտեցել փաստաթուղթը ստորագրելու խնդրանքով, սակայն ինքը հրաժարվել է ստորագրել, որովհետև չի միանում հնդացս նախաձեռնություններին։ Բացի այդ, ըստ Ռուստամյանի, Պոստանջյանի առաջարկները բովանդակային առումով նոր բան չեն ավելացնում բանաձևի մեջ, ըստ էության նույն բանն է, ձևակերպումներն են տարբեր, նշեց նա։
Ինչ նոր բան էր մցնում այդ առաջարկությունը։ Սա է հարցը։ Դրա համար ես գերադասել եմ տեքստը, որը ներկայացնում է մոնիտորինգի հանձնաժողովը, որի վրա իրենք աշխատել են եւ որին ես տեղյակ եմ։
Անդրադառնալով բանաձևին, Արմեն Ռուստամյանն այն որակեց նախորդ 3 բանաձևերի շղթայի շարունակությունը եւ մատնանշեց այն քայլերը, որ այս 1.5 տարում իշխանությունների կողմից ձեռնարկվել են առաջընթաց արձանագրելու համար։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատը անցած 2 տարվա փաստերն ուսումնասիրելով մի քանի 100 միլիոն դրամի չարաշահումներ է հայտնաբերել պետբյուջեի գումարներով ծնվող պետական մարմիններում։ Այդ գումարները ըստ պալատի այսօր հրապարակած ուսումնասիրության գերատեսչությունները նպատակային չեն օգտագործել։ Այս փաստերը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Իշխան Զաքարյանն է ներկայացրել։ Հետաքրքիր է, թե այս հրապարակումից հետո ում հետ կփչանան Զաքարյանի հարաբերությունները։ Հիշում եք, նախորդ անգամ Գագիկ Ծառուկյանն էր վրդովվել, երբ վերահսկիչը ներկայացրեց փաստեր քաղաքաշինության նախարարությունում հայտնաբերված չարաշահումների մասով, բայց ինչն է ամենահետաքրքիրը, դրանք այդպես էլ անհետևանք մնացին, ոչ նախարարին պատժեցին, որը Ծառուկյանի կուսակիցն է, ոչ էլ վերահսկիչի նախագահին, ով դրանց մասին բարձրաձայնել էր, մեկը գոնե պետք է սխալ լիներ այստեղ, այդպես էլ չիմացվեց, ով էր սխալ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին, նա այսօրվա ասուլիսի մանրամասներ կներկայացնի։
Արմավիրի մարզպետարանում վերահսկիչ պալատը հայտնաբերել է չարաշահումներ, այդ թվում շինարարության ոլորտում, հայտարարեց պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։
Արձանագրել են 86 միլիոն դրամի տարբեր բնույթի խախտումներ։ Փարակյար գյուղում մենք համատարած տեսել ենք հետևյալ դեպքերը, երբ որ հողային ֆոնդը վաճառվել է 1 քառակուսի մետրը 6 դրամով։ Դրանք խաղատների և կահույքի խանութների, դուք օդակայան գնալուց այդ ճանապարհին տեսնեք, ուղղակի ծիծաղելի դներ է։
Իշխան Զաքարյանը վկայակոչեց մեկ այլ օրինակ։
Այսօր խորհրդը որոշում կայացրեցին Տալվորի կամայքի ծախսերի վերաբերյալ ամբողջ նյութեր ուղարկել դատախազությանը։ Պարզել են, որ բնակչությունից գումար է հավաքվել 964,000 դրամ խմելու ջրի և հոսանքի գումարները փակելու համար, որից 108 միլիոնը մուտքագրվել է 856,000 դրամի վերաբերյալ, որևէ բացատրություն կամ որևէ փաստաթուղթ չկա։
Ալվորիկի գյուղապետ հանրապետական կուսակցության անդամ Կիրակոս Սաղաթելյանը բացատրեց, թե գյուղացիներն են տարիներով կուտակել պարտքեր էլեկտրաէներգիայի և ջրի դիմաց։ Էլեկտրացանցն էլ դիմել է դատարան, ապա կալանք է դրվել գյուղապետարանի հաշվի համարին, և այդ գումարը բռնագանձել են դատական ակտերի հարկադիր կատարողները։ Գյուղապետն ասաց, փաստաթղթերը ցույց է տվել վերահսկիչի աշխատողներին, բայց վերջիններս հաշվի չեն առել։
Սուկումիցը ես մի քանի ձևություն եմ ուղարկել, որ դատարանը, արգածի կատարողականը դրել գումարը տարել է, քո տղաներ գրում, որ գյուղապետը պետք է իրականից վերականգնի գյուղի բուջեն։ Եթե դատարանի վճիռը վերահսկիչ պալատի տղեկը չեղյալ են համարում, ես չգիտեմ, որևէ իրանք են ամենաուժեղ հզորը այս երկրում։
Իշխան Զաքարյանը Տալվորիկի գյուղապետարանի վերաբերյալ ուրիշ տվյալ էլ հրապարակեց։
Այնուհետև գնվել են տարբեր տարիների 20-25-30 տարվա տարբեր կարգի մեխանիզացիան չարքի դուրս եկած, չօգտագործված, ամեկի համար վճարելով 500,000 դրամից մինչև 6-6.5 միլիոն դրամ։
Գյուղապետը սա էլ չընդունեց։
Այս տեխնիկաները ձեռք են բերել 3-4 տարի առաջ։ Ամենգինը կա, տեխնիկան ամենգինը ունի իր գինը, մենք չենք թելադրում աշխատանք, չէ՞ այսօր թելադրում գինը։
Բայց Իշխան Զաքարյանն ասում էր, որ դու
Դե Իշխան Զաքարյանը շատ բան էր ասում, Իշխան Զաքարյանը 50 գրամով քառակուսի մետր արգավանդի խճուղում հող առը։ Այդ մենք չենք ասում, չէ՞, ով ինչ արդը։ Ես չեմ հետաքրքրում, չեն գնացել պարտական մեկին ասել, գիտես ես ինչ գինա, այն մարդը կրակել, մենք ասում չէ, առնենք, վայ չլը կառնենք։ Եվ ավականները և ժողովուրդը որտեղի ինձ ձևի հարցումներով վերջականի թոգում եկե կանգնում են այն տեխնիկայի վրա, որը հարմար է եղել։
Կիրակոս Սաղաթելյանը չկարողացավ բացատրել, թե ինչու պիտի Իշխան Զաքարյանը չփաստարկված տվյալներ հրապարակի։
Բայց ես ընդհանրապես չեմ ճանաչում Իշխան Զաքարյանին, տեսնում եմ չեմ ճանաչում, ճիշտ ասած ո՞վ է։
Վերահսկիչ պալատի ամփոփումը մշակույթի նախարարությունում ստուգումների հետևանքով արձանագրվել է ավելի քան 500 միլիոն դրամի խախտում, մշակութային տարատեսակ միջոցառումների հատկացված գումարից շուրջ 190 միլիոնը ենթակա է վերականգնման։ Իշխան Զաքարյանը թվարկեց 1:1։
Սայատնովո օպերայի բեմադրության համար հատկացվել է 14.9 միլիոն դրամ, դեռևս 2006 թվականից, սակայն առ այսօր ոչ գումարը հետ է եկել պետական բյուջե և ոչ էլ Սայատնովա օպերան բեմադրված է։
Նախարարության մամուլի խոսնակ Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե պալատի ստուգումների արդյունքները ստանալուց հետո կամփոփվի նախարարության դիրքորոշումը։ Նույն պատասխանը ստացանք նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից, այստեղ էլ է խախտումներ հայտնաբերել վերահսկիչը։
Ստուգման ընթացքում մենք արձանագրել ենք 444,240,000 դրամ լրացուցիչ բյուջե մուտքագրվող գումարներ։
Իշխան Զաքարյանը գոհունակություն հայտնեց սահմանադրական դատարանից և դատախազությունից, հայտարարելով, թե այս երկու գերատեսչություններում չարաշահումներ չեն արձանագրվել։ Հարցրինք, թե վերահսկիչն ինչպես է գնահատում պալատի խախտումների կապակցությամբ դատախազության արձագանքը։ Անցյալ տարի 9 գործ էր ուղարկել դատախազություն։
Անցյալ տարի մենք 9 գործ ուղարկել ենք դատախազություն, 6 գործով հարուցված է քրեական գործ, որի համար մենք ստացել ենք դատախազության ուրեմն տեղեկանքները, 2 գործով մեզ պատասխանել են, որ դրանք քրեական բնույթի չեն, քաղաքացիական իրավական բնույթի են։
Ճշտեցինք, այսինքն Իշխան Զաքարյանը գոհ է դատախազության արձագանքից, ասաց, այո։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 10-ին կառավարությունը հետաձգեց աղմկահարուց հարկային փաթեթի քվեարկությունը, որը խոշոր ձեռնարկություններում մշտական ներկայացուցիչ էր ենթադրում, դրա դեմ ընդվզում էին հատկապես խոշոր գործարարները, որոնք նաև պատգամավոր են։ Այդ օրն ասացին 15 օրով են հետաձգում։ Օրերն անցան, իհարկե ազգային ժողովն էլ ավարտեց իր աշխատանքները, բայց այնուամենայնիվ ինչ ճակատագիր ունեցավ օրինագծի փաթեթը, արդյոք մեր գործարարների շահերը հաղթեցին, Ռուբեն Մելոյանն է փորձել գտնել հարցի պատասխանը։
Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվել է աղմկահարուց հարկային փաթեթի հարցով ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու նախաձեռնությունից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանը, կարծիք հայտնելով, որ գործադիրը ցանկանում է ընդհանրապես խուսափել հարցի հետագա քննարկումից։
Հիմա չի լինելու և դրա պարագայում, ուրեմն այն կարծես թե ուզում է տեղափոխվել աշնանային նստաշրջան, բայց ես ավելի հակված եմ հասկանալու, որ ամենայն հավանականության փոփոխությունները այդ չեն լինի, կամ այն ինչ-որ արդեն ամրագրված էր օրինագծում դրան չեն լինի, և այդպիսի պատետ այլևս չի բերվի ազգային ժողով։ Պարզապես ավելի նպատակահարմար է այդ պահին չտնկարել է տուղությամբ, պարզապես ասել, որ մենք հետաձգում ենք 15 օրով։
Հիշեցնենք, որ հունիսի 10-ին ազգային ժողովը չքվեարկեց պատգամավորների դիմադրությանն արժանացած հարկային փոփոխությունների փաթեթը, որով մասնավորապես նախատեսում էր խոշոր ընկերություններում նշանակել հարկային ներկայացուցիչներ։ Կառավարությունը խնդրեց 15 օրով հետաձգել քվեարկությունը, չնայած մինչ այդ հայտարարվում էր, որ հակաճգնաժամային քաղաքականության մաս կազմող այս փաթեթը առաջնահերթ կարևորություն ունի, ըստ Վարդան Բոստանջյանի։
Բոլոր դեպքերում ցանկացած գործադիր իշխանության ներկայացած օրինագիծ վերջին հաշվով ձևակերպում է որպես չափազանց կարևոր, սակայն մենք հասկանում ենք նաև այդ կարևորները ինչպիսին են լինի։ Բոլորն էլ ոչ ոք չունեցին հարկային այդ պատետը, հենց պայմանավորված այն հանգամանքով, որոնտեղ գործիքային առումով օգտագործված էր հարկային վարչարարության բարձրացման այնպիսի մոտեցումներ, որ քաղաքական։
Կառավարությունից Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեցին, թե պատգամավորների հետ քննարկումները ընթացքի մեջ են, և մինչև բոլոր քննարկումները չավարտվեն, դիրքորոշումները չճշտվեն, այդ հարցով արտահերթ նստաշրջան գումարելու նախաձեռնությամբ կառավարությունը հանդես չի գա։ Քննարկումները կարող են ձգվել մինչև աշուն, ավելի հստակ՝ սեպտեմբերի 14-ը, երբ կմեկնարկի խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանը։ Հանրապետական պատգամավոր ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի խոսքով, առաջին անգամը չէ, որ ազգային ժողովը ամիսներով աշխատում է կառավարության ներկայացրած օրենքների լրամշակման վրա։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հարկային փաթեթին, նրա բնորոշմամբ խնդիրը անհրաժեշտ է դիտարկել երկու՝ գաղափարախոսության և կիրառման հարթություններում։ Գաղափարախոսության տեսանկյունից, ասում է Գագիկ Մինասյանը, գերխոշոր բիզնեսը կարիք ունի հատուկ ուշադրության ծավալների, ապրանքապաստաթղթային և գնային պարագաներում։ Սա ընդունում են բոլորը և խնդիրը միայն այդ հատուկ ուշադրության ձևի մեջ է։
Եվ ես կարծում եմ, որ եթե հիմնական հարցում կա ընդհանրություն, ապա երկրորդ կիրառման հարցում անպայման կգտնվի լուծումը, մասնավորապես այն լուծումը, որը իր առաջի տարբերակով ներկայացրել էր կառավարությունը ազգային ժողով, դա ընդունելի չի։
Դաշնակցական պատգամավոր Արան Ռանյանի համոզմամբ կառավարությունը համարձակություն չունեցավ փաթեթը քվեարկության դնել, որովհետև պարզ դարձավ, որ խորհրդարանը հակված չէ այն ընդունել։ Հարկերի մասին օրինագծի շուրջ կառավարության ներկայացուցչի ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Ղարայանի հետ վերջին քննարկումը ըստ նրա եղել է ազգային ժողովի նիստերի օրերին։ Արան Ռանյանի տեղեկացմամբ այժմ տարբեր գործարաններ լոբինգի արդյունքում ցանկանում են հարկերի մասին օրենքում բացառություններ մտցնել առանձին ոլորտների ոսկերչության ու ադամանդագործության, կոնյակագործության ու գինեգործության մասով, ինչը օրենքի ընդունումը դարձնում է անիմաստ։
Արդեն այդ կողմնապահությունը դրսևորելու պարագայում ինքնստինքյան արդեն ակնհայտ է դառնում, որ նման օրենքի ընդունումը անթույլատրելի է, եւ անթույլատրելի է նաեւ թե տնտեսական մեր քաղաքականության գաղափարախոսության առումով, թե տնտեսական մրցակցության առումով, հավասար դաշտի ապահովման առումով, այսինքն վիճահարույց կետերի քանակը նույնիսկ ավելանա, այսինքն այն փոփոխությունները, որոնք կառավարությունը գուցե եւ կատարի, էլ ավելի կավելացնեն մեր համոզումը, որ այս օրենքը ընդունել չի կարելի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարին վարկերի ստացման առումով կարելի է չգերազանցված համարել 500 միլիոն ռուսական վարկն արդեն Հայաստանումը, մոտ 823 միլիոնը արժույթի միջազգային հիմնադրամից ստացանք ավելի վաղ և համաշխարհային բանկից էլ դեռ սպասում ենք։ Կառավարությունն ասում է, դրանց մեծ մասը փոքր և միջին ձեռնարկություններին են տալիս աջակցության համար տնտեսական ճգնաժամին դիմակայելու առումով, բայց ոչ ուղղակի այլ միջնորդավորված, ինչ տոկոսներով է կառավարությունը վերցնում այդ վարկերը և քանի անգամ ավելի տոկոսա դրույքով են այդ գումարները հասնում, օրինակ փոքր բիզնեսով զբաղվող մարդուն, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ իր հակաճգնաժամային ծրագրի առանցքային կետերից մեկը փոքր ու միջին ձեռնարկություններին օժանդակելն է, որպեսզի նրանք կարողանան դուրս գալ ծանր կացությունից, և նշվում է, որ մասնավորապես Ռուսաստանից ստացվող մեծածավալ միջոցները ուղղվելու են այդ թվում փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աջակցությանը, մոտ 18 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչն ի դեպ ողջ ռուսական վարկի 5%-ն էլ չի կազմում, բայց իրականում պարզվում է, միջոցները, որոնք պետությունը առանձնացնում է այդ ձեռնարկությունների համար, հատկացվում են բանկերին, և վերջիններս ինքնուրույն են որոշում փոքր ու միջին ձեռնարկություններին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները, որոնք, ինչպես հայտնի է, Հայաստանում բավականին բարձր են։ Եվ այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչքանով է արդյունավետ կառավարության աջակցությունը ճգնաժամում հայտնված Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկություններին։ Ահա թե ինչպես այդ մեխանիզմը հիմնավորեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը։
Այնպես չէ, որ եթե օրինակ ձեռնարկությունը կամ վարկառում չվերադարձեց վարկը, բանկը վնաս չի կրում, պետությունն է վնաս կրում։ Ոչ, միևնույնն է, բանկը պարտավոր է իր պարտավորությունները, որ ինքը վերցել է պետությունից այդ գումարները, հետ վերադարձնել։ Բնական է, եթե ռիսկը բանկի վրա է, մենք չենք կարող այնտեղ մտնել և ոչ շուկայական տոկոսադրույքներ առաջարկել բանկին։
Մեր այն հարցին, թե այդ պարագայում չի ստացվում, որ կառավարությունը արտերկրից միջոցները ներգրավում ոչ թե փոքր ու միջին ձեռնարկություններին օգնելու համար, այլ բանկերին, պարոն Սարգսյանը բավականին հակիրճ պատասխանեց.
Ոչ մի տես բան չի ստացվում։
Իսկ այնուհետև հավելացրեց, թե բանկերն ամեն դեպքում իրենց տոկոսադրույքները որոշում են հիմք ընդունելով շուկայում առկա իրավիճակը։ Դեռ 2002 թվականին փոքր ու միջին ձեռնարկություններին օգնելու համար կառավարությունը ստեղծել էր Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոն, որն ի դեպ պետական կառույց չէ և ունի ոչ առևտրային իրավաբանական անձի կարգավիճակ ու հիմնադրամ է։ Հենց այդ հիմնադրամի միջոցով էլ այսօր կառավարությունն իր հակաճգնաժամային ծրագրի շրջանակներում նպատակ ունի աջակցել փոքր ու միջին ձեռնարկություններին, արդեն ընտրվել են առաջին 10 ձեռնարկությունները, որոնք ստացել են ֆինանսական աջակցություն, ինչպես պարզաբանեց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Իշխան Կարապետյանը, թեև ներկայում կենտրոնը ընդամենը երաշխիքներ է տալիս ձեռնարկություններին, որոնք այդ երաշխիքներով կարողանում են բանկերից վարկեր ստանալ և իրավունք չունի իրականացնել ձեռնարկությունների ուղղակի վարկավորում, բայց
այս տարի ներդրումներ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերություն, որը եւ կիրականացնի մեր կողմից, ուրեմն նախաձեռնված ֆինանսական աջակցության ծրագրերի հեռանկարում եւ ներկայումս սկսեց իրականացնել տնտեսության զարգացման նպաստող աջակցության ծրագրերի օպերատիվ շտաբի կողմից դրական ընթացք ստացած պրոյեկտների վարկավորումը եւ ֆինանսավորումը։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն անդրադառնալով ճգնաժամի պայմաններում փոքր ու միջին ձեռնարկություններին աջակցելու կառավարության նախաձեռնությանը նշեց, որ իր համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է նույն սկզբունքներով գործել տնտեսական ճգնաժամից առաջ և հիմա, երբ այդ ձեռնարկությունները բախվել են լուրջ խնդիրների, ու ավելացրեց,
որ մենք ասում ենք համակարգային փոփոխություն դիտեր ունեն, այդ համակարգային փոփոխություն դիտեր ունեն նաև տնտեսության մեջ, տնտեսության կառավարման, ընդհանրապես երկրի զարգացման, տնտեսության զարգացման տրամաբանության մեջ։ Եթե այդ համակարգային փոփոխությունը չի դնում, մնացած որևիցե դերամիջոց չի օգնի։ Վաղ թե ուշ մենք էլի անդադար հայտնվել ենք նույն վիճակում։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան։
Թողարկման այս հատվածում մամուլում տեղ գտած օրվա հրապարակումներին ծանոթացնենք տեսությունը, Աղասի Ենոքյանը կներկայացնի։
Տարեգրի այդ զրույցում ընտրական օրենսգրքի համահեղինակ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Հրեր Թովմասյանը ասում է. Հայաստանում, ինչպես աշխարհի բոլոր երկրներում, կապիտալի նախնական կուտակումը արդար չի եղել։ Հիմա այդ կուտակած սեփականության պաշտպանության խնդիրը կա։ Հայաստանում իշխանության գինը շատ ու շատ ավելի մեծ է, քան կայացած ժողովրդավարական երկրներում։ Իշխանության որոշ ներկայացուցիչների համար իշխանությունը ասոցիացվում է կուտակված հարստությանը, իսկ որոշների համար էլ ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու հետ։ Ստեղծված իրավիճակում Հրեր Թովմասյանը որպես ելք առաջարկում է տնտեսական համաներում հայտարարելը։ Այո, որպես ելք կարող է հանդիսանալ տնտեսական համաներման հայտարարումը։ Ով ինչ ունի, ինչ ճանապարհով ձեռք է բերել, վերջակետ է դրվում և շարունակում ենք առաջ շարժվել նոր կանոններով։ Եթե մարդն իմանա, որ իշխանությունը կորցնելու դեպքում չի կորցնի իր հարստությունը և իշխանության գալն այլևս հարստություն դիզելու միջոց չէ, շատ շատերը ձեռնպահ կմնան, օրինակ պատգամավոր դառնալուց։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները փաստորեն ի վերջո ընդունեցին Եվրոխորհրդի Պոլիտբյուրո լինելը, ընդ որում ընդունեցին ամենանվաստացուցիչ պայմաններով, և դեռ մի բան էլ շարունակում են մնալ մոնիտորինգի տակ։ Իսկապես ասած, այս իշխանությունների կողմից ավելի հիմար մարտավարություն հնարավոր չէր պատկերացնել։ Եթե ի վերջո համաներում էին անելու, կարող էին մի քանի ամիս առաջ անել, առանց Եվրախորհրդի ճնշման, ու այսպիսի խղճուկ վիճակում չէին հայտնվի։ Իդեպ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի ամառայի նստաշրջանի կարևորագույն արդյունքն այն էր, որ Հայաստանի իշխանությունները կոտրվեցին, և ամբողջ աշխարհին պարզ դարձավ, որ այդ իշխանությունները լավ էլ վախենում են, լավ էլ տեղի են տալիս ճնշումներին։ Հետևաբար, նրանց հետ աշխատել հնարավոր է միայն կարգին վախեցնելով։ Ընդ որում, այն, որ Հայաստանի իշխանությունները վախի ազդեցության տակ ցանկացած զիջման կգնան, նորությունը թերևս միայն եվրոպացիների համար, իսկ Հայաստանի ժողովուրդը վաղուց գիտի, որ այս իշխանության ցանկացած քայլ պայմանավորված է բացառապես վախով։ Ազգը զրուցել է ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Սամվել Մկրտչյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը միջազգային ատյաններում, նաև ՆԱՏՕ-ում, շատ ավելի ճկ։ Ըստ ձեզ, ինչն է խոչընդոտում Հայաստանի դիվանագիտությանը լինել գոնե նույնքան ճկուն։ Պատասխան. Առանց վարանելու կարող եմ ասել, որ ձեր պնդումը իրականությանը չի համապատասխանում։ Բոլոր դեպքերում մենք առավել նախաձեռնող ենք և առավել վստահելի գործընկեր։ Ադրբեջանական կողմը միշտ փորձում է ապատեղեկացնել, ապակողմնորոշել մյուսներին և վատաբանել Հայաստանին, սակայն դա անհեռանկար մոտեցում է և ոչ մի կերպ չի կարող որակվել որպես ճկուն քաղաքականություն, իսկ մենք մշտապես ներկայացնում ենք ճշմարտությունը, առաջին հերթին արցախյան հակամարտության վերաբերյալ, և դա կատարում ենք փաստարկված, և եթե Ադրբեջանին ինչ-որտեղ հաջողվում է արձանագրել թվացյալ հաջողություն, ապա դա իրոք թվացյալ է և խիստ կարճատև։ Ձեր մեջ բերած ճկունությունը բերել է այն արդյունքին, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում միջազգային ատյաններում ընդունած որոշումները և բանաձևերը համահունչ են Հայաստանի դիրքորոշմանը, հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորում, Մինսկի խմբի շրջանակներում, հիմնված միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի վրա։ Իսկ գոլս Արմենին մեկնաբանում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ճգնաժամը։ Բացարձակ անհեթեթ իրավիճակ է ստեղծվել հայկական քաղաքական տարածության շրջագծով։ Երևանը բանակցում է միանգամից երկու ճակատով, ընդ որում այդ անհասկանալի բանակցությունները վարում է զուգահեռ ռեժիմով։ Պատմությունը այլ նման օրինակ չգիտի, երբ մի պետություն ստիպված լինի առանձին-առանձին պայմանավորվել միանգամից երկու թշնամական պետությունների հետ։ Պայմանավորվող մի երկրի կողմից մյուսի նկատմամբ անընդհատ ճնշման պայմաններում բանակցային պրոցես վարելը դառնում է անհնար։ Պատմությունը այլ նման օրինակ չգիտի, երբ հանգամանքների նման դասավորության դեպքում բանակցությունները չսառեցվեն։
Տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ավելի քան 4 տասնյակ լրագրողներ այս պահին ձերբակալված են Իրանում, ահազանգում են միջազգային կազմակերպությունները։ Երիտասարդ հայ լրագրողները հայտարարություն են տարածել, որում իրենց աջակցությունն են հայտնում Իրանում ձերբակալված իրենց գործընկերներին, լսենք Հասմիկ Սմբացյանին, նա է զրուցել հայտարարության հեղինակների հետ։
Չքաղաքականացնելով մեր գործողությունը եւ հանդես գալով անհատապես մեր լրատամիջոցներից անկախ, հայտնում ենք մեր բողոքը խոսքի ազատությանը բռնացող ցանկացած գործողության դեմ եւ կոչ ենք անում ապահովել մարդու հիմնարար իրավունքները։ Ասված է շուրջ 20 երիտասարդ լրագրողների ու ֆոտոլրագրողների տարածած հայտարարության մեջ, ովքեր անհանգստացած են հետընտրական Իրանում կատարվող իրադարձությունների կապակցությամբ եւ դատապարտում են Իրանում լրագրողների նկատմամբ բռնություններն ու զանգվածային ձերբակալությունները։
Իմ իրանցի ընկերները նույնիսկ իրենց անունները չեն կարողանում հրապարակել մեզ հաղորդագրություններ տալով։ Մեր առաջնային նպատակը հենց խոսքի ազատության հանդեպ բռնությունների դատապարտում եւ անհանգստությունն է մեր ընկերն լրագրողների հանդեպ, որոնք բավականին վտանգավոր պայմաններում են գտնվում։ Աշխարհին հայտնի է Էվին Բանտի մասին տեղեկությունը եւ դրա 209 բաժնի մասին։ Իմ կարծիքով, եթե դժոխք անունը ունենար, դա կունենար Էվին Բանտի անունը։
Հայտարարության նախաձեռնողներից մասնագիտությամբ արևելագետ անկախ լրագրող Թագուհի Թորոսյանի խոսքով, ամբողջովին վերահսկվող մամուլի եւ համացանցի պայմաններում իրանցի գործընկերները արտաքին աշխարհին տեղեկություն են փոխանցում իրենց կյանքի գնով։
Լրագրողներին բռնում են տարբեր պատճառներով, հիմնականում մեղադրում են դավաճանության մեջ եւ շփյոնաժի լրտեսության մեջ, սակայն հիմնական պատճառը իհարկե այն է, որպեսզի չկարողանան այլախոհական որևէ ինֆորմացիա տարածել, որովհետեւ պետական լրատվամիջոցները լրիվ այլ իրականության մեջ են աշխատում պահել երկիրը։ Կոլապսի մեջ է գտնվում հասարակությունը իրանական։
Թագուհի Թորոսյանի խոսքով սա շատ վտանգավոր նախադեպ է Հայաստանի համար, քանի որ Իրանը մեր հարևան երկիրն է։
Դա շատ վտանգավոր նախադեպ է, քանի որ մեզ մոտ էլ ամեն ինչ նորմալ չէ լրագրողների եւ խոսքի ազատության հետ կապված։ Այդ պատճառով, եթե մենք մեր քաղաքացիական դիրքորոշումը չհայտնենք եւ չցույց տանք, որ մենք նաեւ շատ դեմ ենք նման process-ներին եւ չենք կարող դա կուլ տալ մարսել, միգուցե նաեւ մեզ մոտ մի քիչ ավելի զուսպ կլինի այդ ամենը եւ նկատվի, որ մենք ցանկացած րոպեն կարող ենք դա հրապարակել, դրա մասին խոսել, ամբողջ աշխարհին հայտնել։ Չեն կարող լռել դրա մասին։
Հայտարարության հայ լրագրողները հույս են հայտնում, որ իրենց գործընկերները ազատ կարձակվեն, որքան հնարավոր է կարճ ժամանակամիջոցում եւ կշարունակեն իրենց գործունեությունը։ Ազատություն ռադիոկանալի իրանական ծառայության մեր թղթակիցը ումանունը անվտանգության նկատառումներով չեն հրապարակում, մեզ հաղորդեց, որ վերջին տվյալներով ձերբակալվածների թիվը անցնում է 4 տասնյակը, խոսվում է նրանցից 10-ի ազատ արձակման մասին, բայց այս լուրը դեռևս հաստատված չէ։ Ձերբակալված լրագրողների գերակշիռ մասը իրանցիներ են, ովքեր շատ ավելի անապահով ու անօգնական վիճակում են, քան միջազգային լրատվամիջոցների ձերբակալված ներկայացուցիչները։
At present there are many Iranian journalists who got arrested and there are a lot of bloggers among them.
Ներկայումս բազմաթիվ իրանցի լրագրողներ են ձերբակալված, նրանց շարքում շատ են բլոգերները, ձերբակալվեցին Մուսավի թերթի համար աշխատող մի շարք լրագրողներ։ Ձերբակալվածներից որևէ տեղեկություն չկա, նրանք զրկված են փաստաբանի ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունից, գերակշիռ մասը իրենց ընտանիքներին անգամ չեն կարողանում զանգահարել, որևէ հավելյալ տեղեկություն նրանց մասին չունենք։
We have no extra information about them.
Թվում է նրանք ձերբակալում են բոլոր նրանց, ովքեր ընդգրկված են քաղաքացիական հասարակության ակտիվ գործընթացում, լինես ռեֆորմիստ, թե ոչ լրագրող, թե իրավաբան, ասում է զրուցակիցս, ու հավելում թե թեև պաշտոնական աղբյուրները հերքում են այդ լուրը, սակայն կան բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնք արձանագրում են, թե ինչպես են նրանք ներխուժում մարդկանց տներ, մասնավոր տարածքներ առանց թույլ տվության։
And private places without any order.
Այսօր պաստորան իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը հաստատեց Իրանի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ըստ որոնց գործող նախագահը վերընտրվեց։ Ինչ ընթաց կստանան ընդդիմադիրների բողոքի գործողությունները, արդյոք կշարունակվեն լրագրողների նկատմամբ բռնություններն ու ձերբակալությունները։ Այս հարցինի պատասխան մեր իրանական ծառայության թղթակիցն ասաց, թե այսօր էլ ամեն ինչ կատարվում է ընդհատակում, թե բողոքի ակցիաները, թե լրագրողները ընդհատակում են գործում։ Երկու կողմերն էլ ըստ նրա գոնե առաջիկայում չեն գնապող զիջման, թե փողոքի ակցիաները կշարունակվեն եւ թե ճնշումները։
Protest goes on and repression goes on too.
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հաղորդում է ինչպես իրանցի լրագրողների ազատ արձակման, այնպես էլ նոր ձերբակալությունների մասին։ Կազմակերպության տվյալներով հունիսի 12-ից ի վեր Իրանում ձերբակալվել է շուրջ 49 լրագրող, ընդհանուր թվով իրանական բանտերում անազատության մեջ են գտնվում շուրջ 60 լրագրող։ Այս ցուցանիշով Իրանը դարձել է աշխարհի առաջին երկիրը, առաջացնելով Չինաստանից ու Կուբայից։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շ Շարունակենք իրանական թեման։ Պահապանների խորհուրդը Իրանի գլխավոր օրենսդիր Մարմին այսօր հայտարարել է, որ իրենց անցկացրած մասնակի վերահաշվարկը ցույց է տվել, թե դրանք որևէ ձևով չեն ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Խորհուրդը վերահաստատել է, որ հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել է Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Տաթևիկ Լազարյանն էր թեմային հետևում, լսենք մանրամասները։
Իրանում ավարտվել է հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններին տրված քվեների 10%-ի վերահաշվարկը։ Իրանի պահապանների խորհուրդը վերահաստատել է Մահմուդ Ահմադինեժադի հաղթանակը։ Ընդդիմությունը Միր Հուսեին Մոսավիի գլխավորությամբ պահանջում է նոր ընտրություններ, պնդելով, որ դրանք համատարած կեղծվել են։ Վերահաշվարկից և ընտրությունների արդյունքները վերջնականապես հաստատելուց առաջ Թեհրանի տարբեր շրջաններում ուժեղացվել է հսկողությունը, և Իրանի հատուկ ուժերը, այդ թվում և Բասիչ ռազմական կազմակերպության ներկայացուցիչները, հսկողություն են սահմանել փողոցներում, սակայն մարդիկ այնուամենայնիվ իրենց բողոքի ձայնն արտահայտել են, բարձրանալով իրենց տների տանիքները և վանկարկելով Ալլահ Ակբար և Մահդ դիկտատորին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը բացառում է նոր ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունը։ Իրանի բարձրաստիճան հոգևորականները կոչ են անում ցուցարարներին վերջ տալ իրենց բողոքին և ընդունել Մահմուդ Ահմադինեժադի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ Ընտրություններից հետո հաջորդ պաշտոնական քայլով Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին պիտի հաստատի, որ Ահմադինեժադը վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում։ Խորհրդարանում նրա երթմնակալության արարողությունը կկայանա մի քանի շաբաթ հետո։ Դեռ պարզ չէ, ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավին ձերբակալվելու վտանգին ենթարկվելով կշարունակի պնդել իր պահանջը ընտրությունները չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ, թե կընդունի Ահմադինեժադից իր պարտությունը։ 100 հազարավոր իրանցիներ իրենց բողոքի ձայնն արտահայտելու համար փողոց դուրս եկան նախագահական ընտրություններից հետո Ահմադինեժադի հաղթանակի մասին առաջին հայտարարությունից հետո, սակայն նրանց հավաքները չեն արտովվում և ցրվում են Իրանի հատուկ ուժերի և կրոնական ոստիկանության կողմից։ Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցները հաղորդում են այդ բախումների հետևանքով 20 զոհերի մասին, որոնց համար իշխանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց է մեղադրում։ Սպանված ցուցարաններից Նեդա Աղա Սոլթանի մահվան համար Ահմադինեժադը մեղադրում է ազգի թշնամիներին։ Նեդա Աղա Սոլթանն այն երիտասարդ իրանուհին է, ով դարձավ Իրանի ինդիմության խորհրդանիշը, երբ ինտերնետում հայտնվեցին նրա սպանության կադրերը։ Իր ինտերնետային կայքում Ահմադինեժադն ասում է, որ Սոլթանը սպանվել է անհայտ գործակալների կողմից կասկածելի հանգամանքներում, ինչից եզրակացնում է, որ ազգի թշնամիներն են պատասխանատու դրա համար։ Ահմադինեժադը նաև հանձնարարել է պատկան մարմիններին հետաքննել Նեդա Աղա Սոլթանի մահվան հանգամանքները, սակայն իրանցի բժիշկը, ով փորձել է փրկել Նեդային, BBC գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտնել է, որ Նեդան ամենայն հավանականությամբ սպանվել է Բասիչ ռազմական կազմակերպության անդամի կողմից։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն այսօր ասել է, որ Իրանի ղեկավարները հնարավոր է ընդդիմության նորալիքի հանդիպեն վերահաշվարկից հետո։ Իրանի ղեկավարության և ժողովրդի միջև հսկայական անդունդ է գոյացել, և ես չեմ կարծում, որ այն կանհետանա փոքրաթիվ քվեաթերթիկների վերահաշվարկով, ասում է Հիլարի Քլինտոնը։ Հարցին, թե Վաշինգտոնը կճանաչի արդյոք ընտրությունների արդյունքները և Ահմադինեժադին որպես ընտրված նախագահ, Քլինտոնը պատասխանել է. «Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և պատրաստվում ենք դիտել ու զգուշորեն գնահատել այն, ինչ տեսնում ենք»։
Տաթևիկ Լազարյանն էր ներկայացնում։ Այժմ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադառնանք Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի 3 Բաքու կատարած մեկօրյա այցը բազմաթիվ մեկնաբանությունների առիթ տվեց, մասնավորապես երբ կար շատ կարևոր մի հարց այս այցի հիմքում՝ գազը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն ամբողջացրել թեմայի շուրջ մեկնաբանությունները։
Հունիսի 29-ին Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլերը և Ադրբեջանի Հանրապետության Պետական Նավթային Ընկերության ղեկավար Ռովնակ Աբդուլաևը ստորագրել են ադրբեջանական գազի արգուվաճարկի հիմնական պայմանների շուրջ փաստաթուղթ։ Ադրբեջանն արդեն հաջորդ տարվա սկզբից կսկսի գազ մատակարարել Ռուսաստանին, ընդ որում Ռուսաստանը Ադրբեջանից գազը գնելու ռեկորդային բարձր գնով, թեև Գազպրոմի ղեկավարը որոշել էր գաղտնի պահել, թե որքան է պատրաստվում վճարել Գազպրոմ ադրբեջանական գազի դեմաց, այնուամենայնիվ Կոմերսանտի Ամազեն Գազպրոմը պատրաստ ադրբեջանական գազի 1000 խորանարդ մետրի դիմաց մինչև $350 վճարել։ Փորձագետները այս գործարքը քաղաքական են համարում, երկու երկրների միջև համագործակցության նոր ձևաչափի սկիզբ են տեսնում։ Այդուամենայնիվ Դմիտրի Մեդվեդևն ու իր համալիևը մեկը մյուսի հետևից կրկնում էին, որ գազային համաձայնագիրը զուտ բիզնես պայմանավորվածություն է, որտեղ քաղաքականություն չկա։ Քաղաքագետները նախագահների այս հայտարարության հետ այնքան էլ համամիտ չեն, թե Մոսկվայում եւ թե Բաքվում արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ակտիվ խոսում են ռուս-ադրբեջանական ադրբեջանական նոր ռազմավարական հարաբերությունների մասին, իսկ որ դրանք վերջին տարիներին նոր որակ են ստացել, ակնհայտ է, ասում է օրինակ հետխորհրդային տարածաշրջանի ինֆորմացիոն կենտրոնի ղեկավար Ալեքսեյ Վլասովը ու հավելում.
Знаете, на Южном Кавказе вчерашние конкуренты могут стать завтра партнерами и наоборот.
Նախ եւ առաջ պետք է հիշել, որ խոսքը հարավային Կովկասի մասին է, իսկ այստեղ դաշնակիցները հաճախ են փոխվում եւ այսօր ասել, որ այս գործարքը կարող է փոխել հարավային Կովկասի քաղաքական քարտեզը սխալ է եւ հետևություններն անելն էլ դեռ շուտ է։ Մեր ռադիոկանին ասել է Ալեքսեյ Վլասովը։ Ընդհանրապես Երևան Մեդվեդևի այցը Բաքու մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Մի շարք ռուսական եւ հայկական ռադվամիջոցներ այսօր գրել են, որ Մոսկվան ու Բաքուն թաղել են Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկո ծրագիրը։ Իրականում երեք կնքված գործարքից նման հետևություն անելը սխալ է, քանզի ինչպես փորձագետներն են նշում, խոսքը շատ սահմանափակ հանակի գազի մասին է։ Նույն Ալեքսեյ Միլերը դեռ մինչև Բաքու մեկնելը Մոսկվայում ասում էր, որ Գազպրոմը կցանկանար ավելի մեծ քանակի գազ գնել, այսինքն ոչ միայն Շահդենիս 1 հանքավայրի գազ, այլ նաև ապագայում Շահդենիս 2-ի գազը, սակայն այս Շահդենիս 2-ի մասին պայմանագրում դեռ հստակ ոչինչ գրված չէ։ Ու քանի դեռ Ադրբեջանն կնքել է այն, ինչ կնքել է Ռուսաստանի հետ, Նաբուկոյի շուրջ ընթացող բանակցություններում Բաքուն մասնակցելու է, եւ երեկվա գործարքը ըստ էության Նաբուկոյի իրագործմանը լուրջ խոչընդոտ չի կարող լինել, ասում է փորձագետ Վլասովը։
Если говорить об объемах, то крупный как бы прорыв может возникнуть только тогда, когда вступит очередь вот по Шах-Денизу вторая.
Բնական է, որ այս գազային գործարքի ներքո եւ ադրբեջանցի եւ հայաստանցի փորձագետները բարձրացում են նաեւ Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Հատկապես որ երեկ Բաքվում հանդիպումից հետո Ղարաբաղին են հանդրադարձել եւ Ալիևը եւ Մեդվեդևը։ Ալիևը երեկ մասնավորապես ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը վերջնական փուլ է մտել եւ հավելել է, որ Մեդվեդևի հետ միասին նկատել են, որ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումը արդյունավետ էր։ Մեզ հաջողվել է եւս մի քանի քայլ առաջանել եւ կարծիք է հայտնել Ալիևը, որ կհաջողվի գալ կարգավորման։ Մեդվեդևը շարունակելով Իլհամ Ալիևի ասածը իր կողմից հավելել է, որ այս հակամարտությունը տեսանելի ապագայում կարգավորման շանսեր ունի։ Քաղաքագետ Վլասովը Մեդվեդևի եւ Ալիևի լավատեսությունը չի կեսում եւ ասում է, որ թեև այսօր նույն փորձագետների շրջանում կարգավորման տարբեր սցենարներ կան շրջանառության մեջ, դժվար է պատկերացնել, որ այն կարող է կարգավորվել առաջիկայում։ Հայաստանի ներքաղաքական բարդ վիճակը թույլ չի տա նախագահ Սարգսյանին ընդունել այն տարբերակները, որոնց մասին այսօր խոսում են, եւ վերադարձնել մի քանի շրջան, օրինակ, իսկ ինչ վերաբերում է, որ Ռուսաստանը կարող է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, նույն այս նոր գազային հարաբերությունների ներքո, այսօր սա քիչ հավանական է, եւ Ռուսաստանը կպահպանի իր չեզոք դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։
Я думаю, что ту позицию, которая
Մեր ռադիոկանին ասել է հետ խորհրդային տարածաշրջանի ինֆորմացիոն կենտրոնի փորձագետ Ալեքսեյ Վլասովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Բաղդադում այսօր հազարավոր մարդիկ մասնակցում են տոնախմբությանը, որը կազմակերպված է Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման առիթով։ Հիմնական զորախմբերի դուրսբերումը, ինչպես Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ Իրաքի կառավարությունների միջև պայմանագրում է նշված, այսօր կկատարվի, իսկ ամերիկյան ողջ զորքը մինչև 2011-ի ավարտը կլքի երկրի տարածքը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Իրաքի զինված ուժերը այսօրվանից հսկողության տակ են առնում Բաղդադը եւ մեծ ու փոքր այլ քաղաքներ։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին հունիսի 30-ը հրճակել է ազգային ինքնիշխանության օր։ Ամերիկյան ուժերի 6-ամյա տեղակայումը ավարտվում է։ Ամերիկացիների ամբողջական դուրսբերումը պետք է ավարտվի մինչև 2011-ի տարեվերջ։ Դրանից հետո Իրաքի տարածքում հիմնականում քաղաքներում կմնան ամերիկյան զինվորական փորձագետների եւ խորհրդականների փոքրաթիվ խմբեր, որոնք ուսումնական եւ մասնագիտական աջակցություն են ցույց տալու իրաքյան զինված ուժերին եւ ոստիկաններին։ Իրաքում Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպան Քրիստոֆեր Հիլը 3-երեկոյան գովեստով է խոսել հսկողությունն իրաքցիներին փոխանցելու մասին։
We think Iraq is ready. I think Iraq thinks Iraq is ready. This is, you know, a very important milestone in implementing the SOFA security agreement.
Մենք ենթադրում ենք, որ Իրաքը պատրաստ է, կարծում ենք Իրաքն էլ այդպես ենթադրում։ Ոստի սա կարևոր նվաճում է անվտանգության պայմանագրի իրագործման ուղղությամբ, ասել է դեսպանը։ Բաղդադն ու Վաշինգտոնը անցյալ տարի են ստորագրել անվտանգության պայմանագիրը։ Միացյալ նահանգները այսօրվա դրությամբ Իրաքում ունի շուրջ 130 3000 զինծառայող։ Պայմանագրի համաձայն քաղաքներում գտնվող ամերիկյան բոլոր մարտական ուժերը պետք է այսօր մինչև կեսգիշեր դուրս բերվեն եւ տեղակայվեն հեռավոր շրջանների ռազմակայաններում։ Բաքու-Բայում Իրաքցի գեներալ Աբդուլ Հուսեյն Ալ-Շամրին ասել է, որ ամերիկացիների դուրս բերումը վկայում է այն մասին, որ իրաքյան ուժերը իզորու են անվտանգություն եւ կարգու կանոն ապահովել։ Այնուամենայնիվ հավական թվով մեկնաբաններ մտահոգված նշում են, որ այս պայմաններում Ալ-Ղայդան եւ Աբստամբ այլ ուժեր կարող են ակտիվացնել ահաբեկչական գործողությունները։ Մինչդեռ իրաքցիները Երևանից սկսել են տոնել ամերիկացիների դուրսբերումը Բաղդադի եւ այլ քաղաքների փողոցներով երթևեկող մեքենաները զարդարված են Իրաքի պետական դրոշներով, ծաղիկներով եւ այս գրությամբ պաստառներով. Իրաք, իմ պետություն, իմ փառք, իմ պատիվ։
Ռեպորտաժը Արմեն Քոլոյանն էր պատրաստել։ Այժմ վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Աղետի գոտու վերաբերյալ մշակած կառավարության զարգացման ծրագրից դուրս են մնացել Սպիտակ քաղաքի 2000 բնակիչներ, ում դեռ սովետական միությունն է փոխհատուցում տրամադրել, բայց նրանց հավաստիացումներով այդ փողը չի ծառայել նպատակին, որովհետև բանկերում է մնացել եւ կոպեկների վերածվել։ Հիմա նրանց փոխհատուցում տրամադրել չի պատրաստվում, նաեւ մեր պետությունը ասում են արդեն ստացել եք։ Լոռու մարզի մեր թղթակիցն է թեմային անդրադառնում Նաիրա Բուլղադարյանը։
1988-ի Սպիտակի երկրաշարժից հիմնովին անվերված Սպիտակում մինչև 2013 թվականը, ինչպես ամրագրված է Աղետի գոտու զարգացման ծրագրում, անօթևաներ չեն լինի։ Պետական այս ծրագրով արդեն այս տարի նախատեսվում է սկսել բնակարանաշինությունը դեռևս տնակներում կամ էլ այլ կացարաններում ապրող սպիտակցիների համար։ Կկառուցվի շուրջ 385 անհատական տներ բնակարանային հերթացուցակում ընդգրկվածների համար։ Սրանով, սակայն, Սպիտակում Աղետի գոտու խնդիրը չի լուծվի ու զարգացման մասին խոսելն էլ առայժմ ժամանակավոր է։ Մինչ երկրաշարժը ոչ պետական մասնավոր տներում ապրող շուրջ 3000 սպիտակցիներին կառավարությունը պետական այս ծրագրով ոչինչ չի խոստանում։ Նրանցից շատերը մոտ 1000-ը անցած տարիներին սեփական միջոցներով տներ են կառուցել։ Մնացածներ կամ տնակներում են բնակվում, կամ էլ կիսականդ իրենց տներում։ Ավագ Լամբարյանի ընտանիքը աղետից հետո փայտից կառուցած մի հարկանի տնից բացի այլտեղ չունի գնալու։
Գրքիչանն էլ է սա, հենց անձրևակալի, որտեղ չի կաթը, մրեխոն ցանդերնից տեսնեմ ենք։ Կաթողտեղ նե վետրո ենք տնեմ, որ կոնա գետում չթափի վետրո մեջ լես միջուրը։
21 տարվա ինքնաշեն տնակում ապրելն արդեն անհնար է։ Փայտը փտել է, տունը դարձնելով կիսավեր։ Լամբարյանը 2 ամիս առաջ նամակ է հղել Հանրապետության նախագահին, հույս ունենալով, որ գոնը կաջակցի բնակարանի հարցում։
Ինչ պահանջի, որ հենց մենակ պահանջին, կետ մեր պահանջին ով է բանի տեղը։ Դաժե երկրի նախագահին եմ դինը, որ բազման թամ ընտանիք եմ, 3 անչափահաս երեխա ունեմ, ծեր թոշակառու մայր ունեմ, որ ասենք ուժ եղքամի անեմ, ես տունը շարժվում, ատանից փախչ։ Պատասխանն եկել է, բայց թե չկար ավելի լավ, էլ գոնա հույսով կսպասեն որ կգա։ Պատասխանն եկել է, դինեք տեղական մարմիններին, ձեր հարցը կլուծեն, տեղական մարմիններին դինում ես, ասպայ ձեր ծրագիր չկա, հենց էլի քշին է։
Սպիտակի քաղաքապետանը սեփական միջոցներով իզորու չէ լուծելու Լամբարյանի ու մնացած անօթևաների բնակարանի հարցը։ Քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանն ասում է, որ նախկին սեփական տների տերերի թիվը անցնում է 500-ը, թեպետ վերահաշվարկի կարիք կա պարզելու Լամբարյանի նման ընտանիքների իրական վիճակագրությունը։
Բայց ես մտածում եմ, որ դա ավելի մեծ թիվ է, մենք մի անգամ էլ լրացուցիչ ունենք, տեսնենք ինչպես է վիճակը եւ ավելի ստույգ թիվ կներկայացնենք։
Աղետից հետո դեռևս խորհրդային միության օրոք սպիտակցի նախկին սեփականատերերին փոխհատուցել էին կորցրած կամ էլ կիսականդ տների համար։ Նրանց փոքր մասը խելացի գտնվելով հասցրել էին բանկից գումարը հանել ու ծախսել այլ նպատակներով։ Ովքեր էլ գումարը պահել էին ապագայում տուն կառուցելու համար, միության փլուզմամբ կորցրեցին նաև այդ հնարավորությունը։
Ոչ մի սարերին խոստանեմ, եսա սաղի տանով կապահով էին, փող փոխանցել էին, բայց այդ փողը նոր է, սաղ բանկերին կորա։ Այս տները ուրեմն գնահատել էին 11,000 քանի ռուբլի, բայց թե ասենք ինչ, փոխանցած, չփոխանցած, կորա գնաց այդ փողը սաղ։
Գումարը կորավ, հույսն էլ հետը, թեև Սպիտակի քաղաքապետը հույս ունի, որ Աղետի գոտու զարգացման ծրագրի իրագործումից հետո գուցե պետությունը մտածի նաև այս մարդկանց մասին։ Քաղաքապետը հավաստիացնում է, թե երկերը փնտրում նրանց երես աջակցելու համար, մինչդեռ տեղական բյուջեն հնարավորություն չունի։
Բայց այստեղ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որ մարդիկ փոխհատուցվել են իհարկե բանկային համակարգի միջոցով, մինչև այսօր ունեն գրքույկները, որ չեն օգտագործել այդ գումարը։ Նրանք ոչնչով չեն տարբերվում սեփական բնակարան կորցրածները, այն մարդիկ, ովքեր այդ փոխհատուցումից չեն օգտվել, հաստատ կարող են ապացուցել, որ չեն օգտվել։
Լոռու մարզպետը կարծում է, որ սեփական տների նախկին տերերին բնակարանով ապահովելու պարտավորություն կառավարությունը չունի, գոնե առայժմ։
Մասնավոր բնակարան տներ կործած կամ վթարային վիճակում գտնվող քաղաքացիներն են, որի նկատմամբ այսօր պետությունը չունի պարտավորություններ այս կարգի մարդկանց, քանի որ նրանք ժամանակից ստացել են փոխհատուցում։
Ավագ Լամբարյանը չի սպասում, թե կառավարությունը մի օր կհիշի իր ու իր նմանների մասին, եթե գումար ունենար, ինքը սեփական ձեռքերով իր տունը կկառուցեր։ Հիշում է, թե աղետից անմիջապես հետո հնարավորություն ուներ նոր տան հիմք գցելու, սակայն այն ժամանակ արգելում էին քարե շինությունների կառուցումը։ Հիմա էլ թույլ են տալիս, բայց արդեն գումար չկա։
Բարոն երեխա, կամ նենք դերում քշերը երեխեն ծրտազեր են կենում տենում ենք միջատը երեխուն կծրելա։
Հա, ասենք անտանելի
պայմաններով ապրում ենք։
Հետո արդեն եթե ծնելությունը պակասմա ժողով, ասենք ղեկավարությունն ասում է, թե հայ ազգը պետք է բազմանա, բազմացնում ենք, բայց թե ոչ պետք է պահենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հուլիսի 12-ին տեղի կունենա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի բացման արարողությունը։ Մինչ այդ, սակայն, կինոփառատոնի կազմակերպիչները շատ ակտիվ ներկայացնում են իրենց կատարած և դեռ սպասվող աշխատանքը։ Այս պահին լսենք Գանե Դանիելյանին։
Արդեն քանի տարի է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հետ համագործակցում են Հայաստանում գործող դեսպանատներից մի քանիսը, մասնավորապես Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Լեհաստանի և Միացյալ Նահանգների դեսպանատները, որոնց ներկայացուցիչներն այսօր կինոփառատոնի գերազական ղեկավարի Սուսաննա Հարությունյանի հետ համատեղ ասուլիսին ներկայացրին համատեղ կազմված այն ծրագրերը, որոնք վստահաբար կգրավեն մեր հանդիսատեսի ուշադրությունը կինոփառատոնի ընթացքում։ Հենց այս դեսպանատներն են, որ վերջին տարիներին հնարավորություն են տվել մեր հանդիսատեսին եվրոպական լավագույն ֆիլմեր դիտել։ Ֆրանսիայի դեսպանատան մշակութային կցորդ Ժան-Պոլ Մարտենն ասաց, որ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն ու Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը արդեն մի քանի տարի համագործակցելով Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին նպատակ ունեն տարածելու թե առհասարակ եվրոպական, թե մասնավորապես ֆրանսիական կինոն, որին շատ մեծ տեղ է հատկացվում Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի ընթացքում։ Այս տարի ոչ միայն փառատոնը ֆրանսիական ֆիլմով է բացվելու, այլև ներկայացուցիչ Թոմաս Միտն ախնել շեշտեց, որ Ոսկե Ծիրանը շարունակում է միջազգային ուշադրություն գրավել, արդեն 3-րդ տարին է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը աջակցում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին։ Այս տարի Միացյալ Նահանգներից 6 ռեժիսորներ են մասնակցելու փառատոնի աշխատանքներին, նրանք դասընթացներ են վարելու, վարպետության դասեր են տալու հայ երիտասարդ ռեժիսորներին եւ առհասարակ ֆորումի բոլոր մասնակիցներին։
We're bringing half a dozen directors this year.
Թոմաս Միտն ախտի համոզմամբ Ոսկե Ծիրանի կարևորագույն ծրագրերից մեկը ռեժիսորներ առանց սահմանների համատեղ արտադրության ֆորումն է, որը հնարավորություն է տալիս ռեժիսորներին ոչ միայն հանդիպելու, այլև համատեղ աշխատելու։
I think one of the really great and unique aspects of the Golden Apricot Film Festival is the part of it which is called Directors Across Borders.
Այս տարի ռեժիսորներ առանց սահմանների ծրագրի շրջանակներում համատեղ արտադրության ավելի քան 40 ծրագիր ներկայացվել, այդ թվում եւ կա հայ-թուրքական կինոարտադրության համատեղ մի ծրագիր, իսկ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ կինոարվեստի ասպարեզում ոչ մի կերպ չեն ստացվում։ Ի պատասխան հարցիս, թե արդյոք ադրբեջանցի կինոգործիչներ չեն հրավիրվում մասնակցելու կինոփառատոնին, Սուսաննա Հարությունյանն ասաց, թե իրենք ոչ միայն պատրաստ են համագործակցան, այլև ամեն տարի Ոսկե Ծիրանին մասնակցության հրավերներ են ուղարկում ադրբեջանցի կինոգործիչներին, բայց առայժմ նրանց կողմից որևէ արձագանք չկա։ Իսկ Լեհաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչ Տիկին Կատաժին Ախորնեցկին էլ շատ գոհ է, որ այս տարի լեհական կինոյի ցուցադրությունը փաստորեն 2 օր է հատկացվում Երժի Սկալիմովսկու ֆիլմերի հետահայտ ցուցադրությունը եւ մեկ առանձին օր էլ վերջին տարիներին նկարանաց լեհական 3 ֆիլմեր են ցուցադրվելու, որոնք հայ հանդիսացեցին հնարավորություն կտան առավել ընդհանրական պատկեր կազմել լեհական կինոյի մասին։ Այս տարվա Ոսկե Ծիրան 6-րդ միջազգային կինոփառատոնին կշարունակվի նաեւ Արաբական գիշերներ ծրագիրը, որն ամեն 3 օր ներկայացնի արաբ ռեժիսորների նկարանաց ֆիլմերը։ Եվ ինչպես նշում էր ծրագրի այս տարվա պատասխանատու Վրեժ Քասունին,
այս տարի նաեւ ուրախ ենք հայտարարելու, որ նաև մի քիչ ավելի մեծացավ ծրագիրը։ Առաջին հերթին հիմնական առաջին 5 ֆիլմեր, որ պիտի ներկայանան կինոնայերիում ամեն օր, որ պիտի լինեն, ժամը երևի նույն ժամերում կլինի անցած տարի, բայց բացումը կդարվելու է լիբանանյան ֆիլմով Կարամել կոչվա։ Նանալու ենք նաև այլ դահլիճում լիբանանյան ռետրոսպեկտիվ, որը ընդգրկվելու է 1960-ական թվականներից մինչև այսօրվա 5-6 լավագույն ֆիլմերը եւ մի օրը լինելու է մոտավորապես 7-8 կարճամետրաժ ֆիլմ մեկ ծրագրում ներգրավվելու են։
Իսկ թե ինչու են այս տարի շեշտադրվել հատկապես լիբանանյան ֆիլմերն, ապա
Արաբական երկրներ մոտ 22 պետություններ են, մեկ ծրագրում չեն կարող ամփոփել այդ ամեն ինչը, ասենք մեզնից այդպիսի հնարավորություն կար, որ ամեն տարի կոնե մի երկրի հատկացեն, այս տարի Լիբանանի ռետրոսպեկտիվը Լիբանանին ենք հատկացրել, այսինքն ոչ մի քաղաքական քաղաքական բան չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց աշխատանքը ուղիղ եթերում, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսեք մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9:00-ին։ Օրվա լուրերին տեղեկացեք նաև մեր 3w.azatutyun.am կայքում։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս։ Հաջողություն։